söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki'm, can Baki'm, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatıl Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail ilə sizləri salamlayıram. 7 aprel bazar ertəsi. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın, əziz dinləyənlər. Bugün Beynəlxalq Səhiyyə günüdür. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Sualımız elə belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyid Bəyli. Səhiyyə işçilərinin vəziyyəti necədir? Və ya orta statistik tibb işçisi necə yaşayır? Beynəlxalq Səhiyyə günündə onlar özlərinə ən çox nəyə arzuladılar? Tibb işçilərinin nəyə ehtiyacı daha çoxdur? Mənəvi dəstəyə, maddi dəstəyə, yoxsa maksimum müstəqil fəaliyyətə? Səhiyyə büdcəsinin artırılmasından sonra hansı ilkin nəticələrdən danışmaq olar? Pulsuz tibb xidmətinə keçid kimləri sevindirdi? Kimlərin qanını qaraltdı? Həkimlər və digər tibb personalı harda çalışmağa daha çox meyllidir? Dövlət müəssisələrində yoxsa özəl klinikalarda? Pulsuz tibb xidmətdən həm həkimlərin, həm də xəstələrin narazılığı barədə mətbuatda yayılan fikirlərə necə yanaşır? Leyla xanım, özəl klinikalarla dövlət tibb müəssisələri arasında rəqabəti kim udur, kim uduzur? Diaqnozla bağlı fikir haçalamaları nə dərəcədə yayılıb və bunun həkimlərə inamı azaltmaması üçün nə etmək lazımdır? Paytaxtın tibb müəssisələrində AIDS və hepatitə yoluxma ilə bağlı faktların təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görülür? Tibb işçilər arasında ixtisas artırma necə və nə vaxt aparılır? Ailə həkimi məsələsi nə vaxt gerçəyə çevriləcək? Bu və buna bənzər sualları birazdan qonağımızla Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyid Bəyli ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrə 436-77-41 mesaj növrəmiz 050-744-1017 biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Miklo Şaraş da Azərbaycan mətbuatının çətin dövr yaşadığını deyir. Hökuməti mətbuata addım atmağa çağırır. Jurnalist Sagir Xəlil istintaq zamanı döyüldüyünü bildirib, prokurorluq təkzib eləyir. Olimpiya Məşəli bugün Parisə çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Miklo Şaraşdi Azərbaycan mətbuatının çətin dövr yaşadığını deyib. Şaraşdinin sözlərinə görə Azərbaycan mətbuatının indi bir çıxış yolu var və bu yola çıxmaq üçün hər iki tərəf addım atmalıdır. Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı, rəsmi mətbuatdan imtina eləməlidir. Mətbuat isə yoxlanılmış məlumatlar yaymalı, özünü tənzimləməyə nail olmalıdır. Miklo Şaraşdi dünəndən Bakıdadır. Bu gün o rəsmilərlə görüşəcək. Xarici İşlər Nazirliyində prezident aparatında olacaq. Sabah Şaraşdi həbsdəki jurnalist Eynula Fətullayevə baş çəkməlidir. Amma Fətullayevin ailəsi Haraşdinin həbsxanaya bugün getməyini istəyir. Çünki Eynula Fətullayev 13 gün daclıq eləyir və yaxınlarının dediyinə görə onun vəziyyəti pisləşib, aclığı təciri dayandırmalıdır. Eynula Fətullayev Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə etirazını bildirir. Həbsdəki jurnalistlərin buraxılmasını istəyir. Aclıq eləyənlər jurnalistlərdən biri Çingiz Sultansoy Azadlıq Radiosuna deyib ki, Eynula Fətullayevin səhhəti imkan verməsə, aclığı dayandırmalı olsa belə aksiya davam edəcək. Aksiyanın qalan iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilənə qədər aclıq eləyəcəklər. Çingiz Sultansoy.
Eynullahın dayandırmağını mən hələ indidən müzakirə eləməyi artıq bilirəm. Ona görə ki, Eynullah tasına demişdi ki, mən davam elətdirəcəm. Elmira Süleymanova ona baş çəkəndə, ombudsman, Eynullah orada dedi ki, mən aclığı davam elətdirəcəm, lap öylənəcəm, belə deyib.
Çingiz Sultansoy. Həbsdə olan başqa iki jurnalist Qənimət Zahid, Mirzə Sakit də aclıq eləməkdədirlər. Bıçaqlanan jurnalist Aqir Xəlil indi istintaqın özündən gizlənməli olub. Dediyinə görə istintaq zamanı onu döyür, şantaj eləyirlər. Prokurorluq məlumatı təqzib eləyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aqil Xəlil deyir ki, həyatına təhlükə var və o indi həm də istintaqdan gizlənir. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Aqil Xəlil deyib ki, prokurorluğun nümayəndəsinin müstəntiqin yanında onu döyüb təhqir eləyirlər.
Hə də qorxu, fiziki və psixoloji təsir edirdilər və telefonumu əlimdən aldılar, döyürdülər məni. Sonradan valideynlərimi gətirdilər, şikayət qoydular qarşıma, şantaj edirdilər, təhqir, böhtanlar.
Jurnalist deyib ki, istintaqda onu deyirlər ki, ya boynuna almalıdı ki, özü özünü bıçaqlayıb, ya dostlarından biri, ya da ki, əlaqəsi olduğu homoseksual, yoxsa onun homoseksuallarla əlaqəsi barədə video kaset yayacaqlar. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində homoseksuallarla əlaqə məsələsini təkzib eləməyib. Bu barədə özlərinin yeri gələndə məlumat yayacağını deyib. Amma istintaq zamanı şantaj barədə deyilənləri Vüqar Əliyev iftira adlandırıb.
O dedi ki,
şərait heç bir əsası yoxdur. Obyektiv istintaq gedir. Yaxşı olar ki, Aqil Xəlil düzgün ifadələr versin.
Jurnalist Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Onu keçən ay Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döyüblər. Bir neçə gündən sonra bıçaqlayıblar. Dünən Aqil Xəlil ATƏT-in media azadlığı üzrə sözçüsü Mikloş Haraşdi ilə Bakıda görüşüb.
Kəbiran Dilavərli
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İraqda yeni əskərlər şiə yaraqları ilə toqquşublar. 30-a qədər adam ölüb, 100-dən çox yaral var. Keçən həftə şiələrin lideri Müqtada Əl-Sədr atəşkəs elan eləmişdi. Bazar günü Bağdatda xüsusi mühafizə olunan yaşıl zonada raket atəşinə tutulub. 3 Amerika əskəri ölüb. Fələstin lideri Mahmud Abbas bugün İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə görüşür. Tərəflər sülh naminə gördükləri işləri müzakirə edəcəklər. Birləşmiş Ştatların sülh planına görə İsrail qanunsuz nəzarət məntəqələrini yığışdırmalı, gediş-gəlişi asanlaşdırmalıdır. Fələstin isə yaraqlılarına nəzarət eləməlidir. Fransa dənizçiləri girov saxlayan piratlarla əlaqə saxlayıb. Piratlar Somali yaxınlığında çoxu fransız olan 30 nəfəri tutublar. Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kouchner piratlara pul verəcəklərini istisna eləməyib. Saxlananlardan 22-si fransız, 8-i ukraynalıdır. Onların olduğu yaxda Somalidən Yəmənə gedirmiş cümə günü piratlar yaxdanı saxlayıblar. Olimpiya məşəli bugün Parisə çatır. Aksiyalar gözlənildiyindən polis təhlükəsi tədbirlərini gücləndirib. Bazar günü məşəl Londonda toqquşmalara səbəb oldu. Çinin əleyhdarları məşəli söndürməyə çalışıb, bununla Çində insan haqlarının pozulmasına, Çinin Tibet siyasətinə etirazlarını bildiriblər. London polisi 40-a qədər adamı tutub. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque deyib ki, o Londonda baş verənlərdən sonra çox narahatdır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da mən Sevda İsmaila sizləri təkrar salamlayıram. Aprelin 7-sidir, bazar ertəsidir. Bugün Beynəlxalq Səhiyyə günüdür. Deyirlər. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Sualımız belə belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seydbəyli. Leyla xanım, birazdan studiyamızda olacaq, hələlik gəlin. Fərəhə qoşulaq, görək Bakıdan nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Bugündən Bakıda yaxşı bir hava var, əvvəlcə onu deyim. Gündüz 15 dərəcə isti, axşam isə 12 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırır və indi gündüz güclənən külək axşama doğru hətta mülayimləşəcək və hava yaxşı olacaq, belə deyim. Bugündən Bakı metropolitenin Bakı Sovet İstansiyasına sərnişinlərin giriş və çıxışı da müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bu məhdudiyyət Bakı Sovet İstansiyasında aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlı tətbiq edilir və stansiyanın üzərindəki beton təbəqənin sökülməsi ilə bağlıdır. Sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçün bu addım atılıb və gözlənilir ki, mayın əvvəlinə qədər bağlı qalacaq. Əgər mayın əvvəlinə qədər işlər başa çatmasa, ola bilər ki, məhdudiyyət bir qədər də uzadılsın. Bu işlərin aparıldığı müddətdə isə Həsasov stansiyası istiqamətindən gələn qatarlar Bakı Sovet İstansiyasından dönüb geri qayıdacaqlar. Yollarla bağlı bir məlumat da deyim. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Bakıxanov-Sabınçı istiqamətində şəhər ətrafı elektrik qatarlarının hərəkətində müvəqqəti dayandırıblar. Bu ərazidə də hərəkət mayın 16-sına qədər olmayacaq. Səbəb də odur ki, həmin ərazidə, yəni Bakıxanov-Sabınçı istiqamətində hərəkətin dayandırılması Əzbəyev dairəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı magistral yolunun təmiri ilə orada yeni yolun tikintisi gedir, onunla əlaqədardır. Bugün Krisenbiş mehmanxanasında Azərbaycanda siyasi hüquqların müdafiəsi yeni meyarlar mövzusunda bir beynəlxalq konfrans keçirilir. Bu tədbir İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Fondu tərəfindən təşkil olunur və orada 30-dan yuxarı xaricdən gələn ekspertlərin iştirakı gözlənilir. Bu həftə isə Bakıda Gənclərin Tolerantlıq Modeli adlı beynəlxalq seminar keçirilir və burada da Avropanı təmsil edən 32 nümayəndə iştirak edir. Həmin tədbir isə Gənclər və İdman Nazirliyinin Birliyinin, Avropa Şurası Gənclər və İdman Direktorluğunun, Avropa Şurasının Gənclər Fondunun və Azərbaycan Gənclər Parlamentinin birgə əməkdaşlığı ilə təşkil olunur. Azərbaycanlılarsa xarici ölkələrdə ev tikməyə başlayıblar. Bu barədə sahibkarlar deyirlər ki, Avropada mənzillərin tikintisi təxminən Azərbaycandakı qiymətə başa gəlir, amma orada ev tikmək asan və sərfəlidir. Ona görə Azərbaycanlılar orada üst tutublar. Ancaq əksinə xarici vətəndaşlar da gəlib Azərbaycanda ev alırlar. Bu barədə məlumatı isə Daşınmaz Əmlakın Rejestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşov jurnalistlərə verib və deyib ki, indi təkcə Azərbaycanla qonşu dövlətlər yox, hətta uzaq ölkələrin vətəndaşları da Bakıda şəxsi mənzil və ya ev alırlar. O bildirib ki, ən çox bizə yaxın ölkə olan Türkiyədən vətəndaşlar, son vaxtlarda İran vətəndaşları Bakıda ev alırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 8 gənclər təşkilatının təşəbbüsü ilə isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranmasının 90 illiyinə həsr olunmuş bir futsal turniri başlayıb. ADR 90 adlanan bu turnir 5 aprel 4 may tarixləri arasında keçiriləcək. Difamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı Azərbaycan qarşısına hər hansı bir şərt qoyulmayıb. Bu barədə irəli sürən fikirlər şərt yox, sadəcə tövsiyələrdir. Bunu isə Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AQ qrupunun Azərbaycan səfəri zamanı difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə bağlı irəli sürülən fikirlərə münasibət bildirərkən deyib ki, onun sözlərinə görə yenə Azərbaycan hakimiyyəti həmişə beynəlxalq təşkilatlarla işləyib və onların tövsiyələrini dinləyib. Yeri gəlmişkən, dünəndən ATT Media Azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Araşdi Azərbaycanda səfərdədir. Bugünlər rəsmi səfərləri başlayıb. Onun mətbuatın özünün tənzimlənməsi üzrə ATT-in hesabatının açılışında iştirak edəcəyi də gözlənilir. Və eyni zamanda jurnalistlərin açıq aksiyası da davam edir. Lakin bugün səhər elə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov deyib ki, jurnalistlərin açıq aksiyasında iştirak etməsi əsassızdır. Bu barədə media təmsilçilərinə belə bir açıqlama verib və deyib ki, biz hakimiyyət nümayəndəsi olaraq insanların öz məqsədlərinin çatması üçün açıq aksiyası keçirməsinin əleyhinəyik və o belə bir fikirdə irəli sürüb ki, jurnalistlərin aksiyasından müxalifət qüvvələri istifadə edirlər və onu şouya çevirirlər.
Bəli, bəli, bəli.
Bu qədər, bu qədər.
Aha, çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Bu efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Bir xəbəri də mən söyləyim ki, 102 il öncə 1906-cı il aprelin 7-sində Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadənin təşəbbüsü və redaktorluğu ilə Azərbaycan türkçəsində ilk satirik dərginin nəşri başlanıb əziz dinləyənlər. Tiflisdə çap olunan bu dərgi çox tezliklə bütün Qafqazda, Volqa boyunda və Müsəlman şərqinin bütün yerlərində əl-əl gəzib. Rəngli və gülməli şəkilləri, sadə və məzəli üslubu olan bu dərgi, bu həftəlik dərgi, sonralar Bakıda və Təbrizdə də nəşr olunacaqdı. Bugün isə onun Tiflisdə çıxan ilk nömrəsinin 102 illiyi idi. Sizi deyib gəlmişəm deyə oxuculara üz tutan və Türk xalqlarının sevimli və əfsanəvi müdriki Molla Nəsrəddinin adını daşıyan dərgi indiyə qədər Azərbaycanın ən çox oxunan və ən geniş yayılan nəşri sayılır. Nə yazıq ki, onun 100 illiyi çox sönük keçdi. Belə, Can Bakı davam edəcək. Bir də xatırladım ki, bugünkü mövzumuz Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Qonağımız isə Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin müdiri Leyla xanım Seyid Bey olacaq. Birazdan söhbət edəcəyik Leyla xanımdan. Hələlik bir musiqi nömrəsi.
Məclisimiz düzəldi, qonaqlar hamısı gəldi. Məclisimiz düzəldi, yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə, çay sizin. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə, çay sizin. Dərk etmişim, künzələrin dərk etmişim. İçkini tərk etmişim, künzələrin dərk etmişim. Çay yolu bindi bizə dost, şəninə söylərik dost. Çay yolu bindi bizə dost, şəninə söylərik dost. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə, çay sizin. Tez düzün qədəhləri, tez düzün çay sizin ay qədəhlərə, çay sizin. Gürnəy deyil özü dəmbəri, gör necə tanış tənbəri. Gürnəy deyil özü dəmbəri,
gör necə tanış təmrini Tanış əli lap rəngi də, qədəhlərin ahəngi də Tanış əli lap rəngi də, qədəhlərin ahəngi də Tez düzün qədəhləri, tez düzün Çay süzün ay qədəhləri, çay süzün Tez düzün qədəhləri, tez düzün Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün Necə işdi, əhvalımız çox dəyişdi
Dəyişdi
Ay aman, bu necə işdi, əhvalımız çox dəyişdi
Dəyişdi
Çayçımız vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yatmış Çayçımız vurub baş ayaqmış, çənikdəki qan yatmış Tez düzün qədəhləri, tez düzün Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün
Tez düzün qədəhləri, tez düzün Çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün
Canbaki davam edir. Məzəli jurnalı, məzəli bir mahnı ilə xatırladıq əziz dinləyənlər. Bir daha xatırladım ki, 102 il öncə 1906-cı il aprelin 7-sində Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiq Nemanzadənin təşəbbüsü və redaktorluğu ilə Azərbaycan Türkçəsində ilk satirik dərginin Molla Nəsrəddin dərgisinin nəşrə başlanmasından 102 il keçir. Belə qayıdaq bu günlərimizə 102 il öncəni xatırladıq. 7 aprel bazar ertəsidir. Bugün Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyid bəy olacaq. Leyla xanım hələlik gəlib çıxmayıb, çünki Leyla xanım tıxaçdadır. Bakının tıxaçlarındadır, belə söyləyək. Biz də Leyla xanımı gözləməkdə davam eləyirik və qaynar xəttimizə baş vururuq. Qaynar xətti dinləyək.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Əvvəlki qaynar xətlərdə Bakının ayrı-ayrı yerlərində kanalizasiya problemindən danışmışıq. Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya sistemi yerli dibli yoxdur, yaxın vaxtlarda qurulacağı da gözlənmir. Ancaq deyəsən, kanalizasiya boruları işləyən yerlərdə də problemlər yox deyil. Xırdalandan aldığımız şikayəti həmkarım Vüsalə Əlibəyli araşdırıb.
Mən gəldim ki, buranı kəsirlər, kanalizasiya, bax buradan görkür, bəlkə həyətə girək, o deyil, turba görkür, yoğun, 500-lük turbadır. Bax, o turba kanalizasiya turbasıdır. Bu turba deyir, çürüyür. Çürüyəndə mən elə bilirəm, bu çürüyəni dəyişərlər də, kəsib tam götürməzdirlər. Çünki burada millət yaşayır, cəmat yaşayır, kanalizasiyanı bağlamaq olmaz axı.
Öz problemlərindən bizə danışan Xırdalan şəhər sakini Ələmdar Bayramovdur. O və digər sakin Abdullah Abuşov Xırdalan dairəsi. Heydər Əliyev prospekti döngə bir ünvanında yaşayır. Dediklərinə görə problemləri kanalizasiya xəttinin qarşısı kəsiləndən sonra başlayıb. Onlarla birlikdə kanalizasiya borusunun kəsildiyi həyətə də baş çəkdik.
Bax, görürsün, bu xətt çox böyükdür. Hə?
Bu yolun noxtadır.
500-lükdür, görürsünüz. Bax, buradan kəsib götürüblər.
Və bura list turbası, list turbası, dəmir, svarkalıyıb, qayıdıb onunla balaca belə açıblar, ona 100-lük, 120-lik salıblar, ona götürür.
Bu qadınların həyəti, tamam,
bax, bu deyib, bu da qazıblar, ondan ötəri qazıblar. Buradan çeşəb çıxır xalqın həyəti.
Bu xanımı dindirsəniz, özü də deyilir.
Onun ağzı keçən bağlanır.
Keçən.
Bunlar kəsdilər kimsə, gəldir, götürdülər. Ondan sonra o axdı töküldü, bax bura. Da bu 2-3 ildir də bura mazut götürüb, bu ağacdan dibin hamısı mazut olur. Mazut çıxıb tökülür qapıya.
Başladı Qələmdar və Abdullah kişi ilə bərabər kanalizasiya borusunun kəsilməsindən əziyyət çəkən sakinlərin həyətlərinə baxmağa.
Agil!
Oradakı neft buruğundan açıqlar oranı. Neft buruğu ilə gəlir, buradan çıxır.
Bu həyətlə onun görə salıbdır ki, bu bura kimi
onsuz da xeyri vardır.
Aman bu deyək, görürsün qatqaradır, bax, su ilə gəlib buradan çıxır.
Təxminən bir metrə qədər qalxıbdır, mazutdur. Mazutdur yox, tam neftdir. Neft buruğu da gördadır, gəlsizdir.
Gedib neft buruğunun olduğu əraziyə də baş çəkdi. Sakinlərin dediyinə görə, buruqdan axan mazut da bu kanalizasiya xəttinə birləşdirilib və üstəlik 300 ailə də bu kəsilmiş xəttə baxır. Ələmdar Bayramov danışır ki, 3 il əvvəl ümumiyyətlə kanalizasiya sistemləri yox idi. Bununla bağlı dəfələrlə dövlət orqanlarından müraciət etsələr də səslərinə səs verən olmayıb. Sonda qonşular arasında pul yığıb özlərinə kanalizasiya xətti çəkiblər və hazırda qarşısı kəsilən boruya birləşdiriblər. Ələmdar kişi danışır ki, bu borunun qarşısı alınandan sonra çirkab su küçələrdəki çökəklərə yığılır. Yağıntı olduqda isə Heydər Əliyev prospektinə qədər çıxır. Bu problemlə bağlı sakinlər Abşeron su kanalizasiya idarəsinə müraciət ediblər. Cavab isə belə olub.
Axı burdan bizim kanalizasiya gedir. Dedi getməsə, gəlib əlavəsini deyir. Dedim sən deyirsən gəlib əlavəsini deyəcək. Düzdür? İndi gəlmişəm. İndi əlavəsini elə. Deyir ki, materialım yoxdur. Deyirəm materialın yoxdur, bəs niyə kəsmisən buranı? Bax, icra hakimiyyətində olmuşam, Abşeron rayon icra hakimiyyətində olmuşam. Kanalizasiya idarəsində olmuşam. Şəhər sovetində olmuşam.
Abşeron su kanalizasiya idarəsinin baş mühəndisi isə məsələdən xəbərsiz olduğunu deyir. O hesab edir ki, əgər boru həyətlərdən keçirsə, deməli sakinlər özləri borunun qarşısını kəsib və kanalizasiya idarəsi orada heç bir iş görməyib.
Gedək araşdıraq görək, biz xətt kəsmişik, orada yox su yox. Bizim nümayəndə olub, ya bizim işçi olub, ya bizim texnikamız olub orada. Gəlsin bir gedək baxaq da, onu deməklə deyil ki, o adam.
Amma sakinlər deyir ki, sən sizə müraciət eləyiblər, siz də ki, demisiniz ki, vəsait yoxdur.
O təzyiqli xətt olub. O kanalizasiya xətti elədir ki, öz axarı ilə axmalıdır. Bu kəsib onu qoşub kanalizasiya işləmir. Onun nə aidiyyəti var ki bizə? Hələ bir truba görə aparır, deşik salır ora.
Bu məsələ ilə aidiyyəti olan Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinə də müraciət etdik. Şəhər icra nümayəndəsinin müavini Zakir Həsənov şəhərdə olan ümumi kanalizasiya probleminə dair bildirdi ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti 40 ev üçün nəzərdə tutulub. Lakin 2000 ailə ondan istifadə edir. Onun sözlərinə görə Xırdalan dairəsində olan ərazilər əvvəllər Binəqədi rayonunun tərkibində olub və bir ildir ki, Abşeron rayonunun tabeçiliyindədir. Buna baxmayaraq...
İstər rayon rəhbərliyində, istər də şəhərin rəhbərliyi bu problemlərdən məşğuldurlar. O demək deyir ki, bizə verilir, biz əlimizə ağına qarar bulub, kimisə əhalinin problemlərini məşğul olmayacaq.
Ümumiyyətlə, su kanalizasiya idarəsindən nəsə bir əməliyyat aparanda isə məlumat
verirlərmi
bu haqda?
Sözsüz ki, elə hallar olur ki, indi icazə alma kanalizasiya xətti çəkmək, qısa kanalizasiya xətləri olursa, sözsüz ki, müştərək halda. Onlar bizim lazımımız olmadan qazantı işlərini aparmırlar. Biz məlumat olmalı ki, hansısa qazantı gedir və neçə günə o qazantı örtüləcək, əhalinin gediş-gəlişi rahat olursa.
Yəni, indi bu 60 metrlik ərazidən kəsilməsi borunun?
Onun bu arada bizə heç icra hakimiyyətində məlumat olmamışdır. Olsa da yəqin ki, ona heç kim cazı verməzdir və nümayəndərin də qətiyyəm.
Və nəhayət, nə Abşeron su kanalizasiya idarəsinin, nə də ki, Xırdalan şəhər icra nümayəndəliyinin bu məsələdən xəbəri olmadı. Xırdalan dairəsi döngə bir ünvanda yaşayan sakinlərin istəyi isə dəyişmir.
İstədiyimiz budur ki, gəlsin 50 metri kəsib götürməyib, o 50 metri bərpa eləsin, biz yaşayaq da, biz yaşaya bilmirik. Yaxşı, bu şəhər yerində Rusiyadan girəcəkdir bura, şəhərin girişidir bura. Bu girişdə biz bir çirkab yaradaq ki, cəmaat bizə baxsın ki, biz nə
cürətliyik.
Hazır bunu özümüz öz zəhmətimizlə, gətirib şeyləmişik bura, birləşdirmişik. Bu kanalizasiyanın qabağını niyə kəsirik ki, bu getməsin? Niyə bizi pis günə qoyurlar bunlar? Və buradan ara qaçaq, biz məcburi köşkünük. Biz bu günə qalmışıq ki, indi biz hara gedək, buradan hara gedək?
Ümumiyyətlə, Xırdalan kanalizasiya sisteminə gəldikdə isə Abşeron rayon icra hakimiyyəti də, şəhər icra nümayəndəliyi də təsdiq etdi ki, bu Xırdalan üçün problemdir. Abşeron rayon icra hakimiyyətinə bildirdilər ki, bu problemlə bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinə məktub yazılıb və cavab gəlib. Cavabda deyilir ki, vəsait ayrılandan sonra bərpa işlərinə başlanacaq. Qaynar xətt üçün Vüsalə Əlibəyli.
101.7 FM
Əlil üçün protezin pulunu kim verməlidir? Bu sualla qaynar xəttə Camir Dəmirov adlı dinləyicimi zəng eləyib. Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində yaşayır.
Mən 99-cu ildə ayağım sınıb bud nahiyyəsindən əməliyyat olunmuşam. Sonra əməliyyat nəticə verməyib. İndiyə qədər deməli, gelmişəm Heydər Əli fonduna. Oradan mənə göndəriblər. Komissiya da mənə rəy verib. İndi məni oradan ora süründürlər. Oradan ora deməli mənə protez qoyulmalıdır. İndi protez. Səhiyyə naziri göndərir Sosial Təminat İdarəsinə. O göndərir ora. 9 ay 10 aydır mən yollarda qalmışam. Bir də protezin pulunu köçürməlidirlər. Onu heç kim boynuna götürmür. Belə qalmışam. İkinci qrup əlilləm özümdə. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin.
Camert Dəmirov. Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov isə deyir ki, bu məsələni Səhiyyə Nazirliyi həll eləməlidir.
Mən onu başa saldım ki, bu məsələlərin həlli Səhiyyə Nazirliyi. Səhiyyə Nazirliyinin əmri var. Fevral ayının birindən bütün xəstəxanalar pulsuzdur, siz də bilirsiniz. Prezidentin də. Və bu travmatologiya institutu var, o Nəsimi bazarının arxasında. Bu da baxır Səhiyyə Nazirliyinə. Get oradan tələb elə, dövlət onsuz da pulsuz eləyir. Get tələb elə al. Bu isə iddia qaldır, yox, mən ora getmirəm, mən hansısa pullu klinikaya gedirəm. Mənə ora pul köçürsünlər. Bu məsələ bu yerdədir, o qeyri-qanun tələbidir.
Hə, İbrahim əm, amma yəni, o deyir, Səhiyyə Nazirliyi isə göndərir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
göndərir. Məsələ göndərə bilər, bu Səhiyyə Nazirliyi problemdir. Əmək Əhalinin Nazirliyi bəyən müalicə pulu verir. Biz, bəyən, bu bizim funksiya deyil axı. Biz sadəcə olaraq, o vəlilərin, şəhətlərin sayı çoxdur, nəm belə müəyyən xırda bu problemlərin kimsə aparatdan keçməlidir. 100 manat, 200 manat, 300 manat bir diaqnostikadan keçməlidir. Vəlilərə qismən köməkli eləyir. Bu bizim funksiya deyil. Biz sadə bu şəhətlərin sayının azalma nöqtəyi nəzərdən bu addım atırıq. Siz bunu eləyə bilirik. Biz də Səhiyyə Naziri deyilir axı, bizim o bizim başqa funksiya deyil. Və buna baxmayaraq həmişə hesablama palatası bunu bizə irad tutur, qoymur, deyə bu sizin funksiya deyil, qardaş, sən Səhiyyə Naziri və qoy həlləsi məsələləri. Əvvəllər bu, qismən dediyim kimi, xırda köməkliyi eləyirdi, götürdürdü o xəstəxanalara. O xəstəxanalar da o hesabı çox bağladılar, təsərrüfat hesablı hesabları vardı onların. Yəni, mən istəsəm də indi onun üçün travmatologiya pul köçürdəmələm, çünki o hesab bağlandı, ora qanunla pulsuz.
İbrahim əm, amma yəni bu məbləğ böyükdür ona görə də, hə, nisbətən...
Məbləğ böyük ki, indi mən onun öz işidir, yəni xanım, onu siz yazılı cavab da verin, məktub da verin buna, mən ona nə demişəm elə. Bax, bu günkü günə də biz 35-40 nəfər elə Respublika daxilində adama köməkli eləmişik, deyirəm də xızda məbləğlərin. 26 nəfər yol xərcini köçürmüşük xaricdə malicəni. Yəni, o biri elə şeylər var, onları biz eləmirik. Biz yenə deyirəm, biz əsasən bu xırdalar elə ki, şəhətlərin sayı elə insan var ki, 100 manat, 200 manatdan ötürün, avara qalıb böyük problemi yaranır onun üçün. Yoxsa kiminsə malicəsi nəyi, o bizim funksiya deyil. Yəni, bunu biz eləməməliyik. Heç sadə heç bir qanunda yoxdur. Gəlsin, göstərsin mənə bir qanun, mən göstərim.
İbrahim əm, indi amma bu fevralın birindən keçilib də bizdə pulsuz xidmətə. Bu adam deyir ki, 99-cu ildə bunun ayağı sınıb. O vaxtdan elə... Yəni, demək istəyirəm ki, əvvəl köçürə bilərdiniz mi?
Bugünkü sənətdən gedir, xanım. Günkü gündən, bu saatdan, bu saatdə demək qüvvədə olan qanundan gedir. Şimdi verəcək, verməyəcək Səhiyyə Naziri. Mən onda ona demişəm, qismən bir 500 min manat biz köməkli eləyə bilər. Yəni, bunu yəni, köməklikdə bizim idarə köməkli eləyə bilər. İstəyirsən baş-başda köməkli. Onu da mən köçürməymişim ora, onların hesabı bağlıdır. Pulsuza keçəndən sonra o hesabları onlar ləğv edirlər. Hər insan elə iddiasına görə biz burada işləmirik ki, qanun var, bizdən də tələb edirlər, biz gözləməliyik. 440 min əlil var ölkədə. Elə hərəsi bir də heçdənsə, azıq eləsə mən onların şeyinə, xarakterlərinə uyğun işləmirəm. Mənim də maliyyə şeylə cavabdehliyim var mənim.
Respublika üzrə Əlillərin Sosial Müdafiəsi İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov. Elmi tədqiq...
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər. 7 aprel bazar ertəsi bugün beynəlxalq səhiyyə günüdür. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Bugünkü sualımız da belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli. Leyla xanım, xoş gördük. Tıxacdan necə çıxa bildiniz? Bakının tıxacından, provqazından necə çıxdınız?
Çox çətin.
Çətin, hə? Axır ki, gəlib çatdınız. Buna da şükür olsun. Düz birin yarısıdır. Söhbətə başlayırıq, Leyla xanım. İlk sualım belə olacaq. Birbaşa suala keçirəm. Çünki əvvəlcə istəyirdim sizin soyadınızdan bağlı bir sual verim ki, Seyidbəylilər nəsindən sizin, Leyla xanım? Həsən Seyidbəyli.
Siz elə belə sualınız oldu ki, elə bir ki, Çətindir. Ona görə ki, yəni ki, kökümüz Seyiddir.
Bəli, bəli.
Seyidlərdən gəlibdir. Amma yəni də yaqın ki...
Həsən Seyidbəyli ilə, yəni o nəsildən, o nəsildən, bəli. Onda birbaşa söhbətə keçirəm. Yəni, səhiyyə işçilərinin vəziyyəti necədir və orta statistik tibb işçisi necə yaşayır bizdə Bakıda?
Deməli, belə götürsək, ümumi də belə götürək. Deməli, Bakı şəhər üzrə 9143 həkim çalışır. Yəni ki, bütün bizim tibb məsələlərimizdə. Bunlar çalışırlar. Yəni ki, onlar indi hal-hazırda bilirsiniz ki, bir zaman Ali Attestasiya Komissiyası da bağlanmışdır. Yəni ki, oradakı onlar ixtisas dərəcəsi alaraq, yəni ki, öz əmək haqqına orada demək, əlavə pul vəsaiti almağa məhrum edirlər. Yəni ki, o komissiya bağlanmışdır. İndi hal-hazırda o komissiya fəaliyyət göstərir. Yəni ki, o əmək haqqıya əlavə, deməli, əmək haqqı almaq üçün onlar oradan ixtisas dərəcəsi almalıdırlar. Deməli, ali kateqori birinci və ikinci kateqori belə ayrılır. Ona əlavə əmək haqqına, deməli, onlar faizlə maaş çoxalacaqdır. Yəni, indi ona görə ki, ona görə biri indi birə çətin demək, çünki o keçmişdən qalan həkimlərdən o ki, kim ki kateqori almışdı, indi hal-hazırda 75-i qüvvədədir. Yəni ki, 5 il hələ tamam olmayanlar belə. Amma qalanlar qüvvədən itibdir, ona görə əmək haqqı təbii ki, deməli, 120 manata qədərdir. Belə də götürək ən aşağı elə bir ki,
maaş.
Görsək, bəli.
Əmək haqqı.
Əmək haqqı, bəli. Amma onunla yanaşı bilirsiniz ki, deməli, ilbəil bizim cənab prezident tərəfindən əmək haqqını, deməli, qalxızmaq üçün cürbəcür, deməli, əmirlər çıxır. Yəni ki, bu əmirlər qüvvədədir. Deməli, biz o əmirlərə, deməli, müfaviq olaraq, təbii ki, əmək haqqı son zamanlar götürsək biz bir 4-5 il elə bir ki müqəssənə son zamanlar təbii ki əmək haqqı qalxmışdır. Ona başqa birisi təcili yardımda işləyən həkimlərin də əmək haqqısı qalxmışdır. Yəni ki 300 manatdan 600 manata qədərdir. O nəyə görə qədərdir deyirəm 600 manata qədər. O da uzaqlıq məsafəni götürülür. Məsələn uzaq rayonu, Qaradağ rayonudur, Suraxanıdır, uzaq rayonlarda işləyən təbii ki həkimləri onların 600 manata qədər əmək haqqısı çatır. Onu bilirsiniz siz. Və ondan başqa da bilirsiniz ki, indi bu heç kəsi sir də deyir ki, özəl sektorlarda işləyən həkimlər hansı həkimlərdir? Onlar dövlətdə işləyən həkimlərdir. Yəni ki, saat 3-dən, 4-dən, 5-dən sonraki öz işlərini tamamlayandan sonra o güclü həkim desə, bilikli həkim desə, onun deməli bugün ona ehtiyac varsa, təbii ki, o 3-dən, 4-dən sonra o gedib ardasa əlavə də çalışmana o işini qura bilər.
Aha. Sizcə tibb işçilərinin nəyə ehtiyacı daha çoxdur Leyla xanım? Məsələn, mənəvi dəstəyəmi, maddi dəstəyəmi, yoxsa müstəqil fəaliyyətəmi? Nəyə?
Bilirsiniz nə tərif? Sizin sualı çox yaxşıdır, amma mən belə demək istəyirəm ki, ümumi insan hər bir insan insandır. İnsana hər bir şeydə ehtiyac lazımdır. Ehtiyacı bəli. Duyur.
Bəli.
Yəni ki, təbii ki, mənəvi də duymalıdır. Deməli, dəstək də olmalıdır. Yəni ki, bu insandır. İnsan hər şeyə hələ bir ki, onun hissiyatı hər şeyə belə duyur. Amma indi hal-hazırda bilirsiniz ki, səhiyyədə böyük islahatlar gedir, bilirsiniz ki, təmirlər gedir, əsaslı təmirlər gedir, yenidən qurma işlər gedir, tezə mərkəzlər açılır, xəstəxanalar elə bir ki, hamısı tezdən elə bir ki, işini başlılar qurmağa. Dərman üçün bizdə indi heç bir problem yoxdur. Yəqin siz bu şəhərdə yaşayırsınız, bilərsiniz ki, yəni ki, qabaq məsələn belə götürək, şəkərli diabetlə olan xəstələr, onlar çox əziyyət çəkirdilər. İndi heç bir şikayət son bir il yarımda yoxdur ki, kimsə ciddi vaxtında dərman vermədilər və s. Sonra onkoloji xəstələr, biz çox əziyyət çəkirdik o xəstələrlə. Yəni ki, bu məli, onların dərmanları bilirsiniz, o kimi müalicəsi çox bahadır, dərmanlar çox bahadır. Mənə müraciətlər zamanlar da olurdu, insanlar tərəfindən qabula gəlirdilər və indi son vaxtı heç o şikayətlər də bizdə yoxdur. Yəni ki, o dərmanlar da hamısı vaxtaşırı, vaxtı vaxtında alır. Sonra çox bizə bir problemli idi, bilirsiniz, qan komponentləri alması, yəni ki, xəstələrdə lazım olarsa təcili təxrəs almaz məsələlərdə qan çox problem, böyük bir problem idi. Bu yaxında Cənab Nazir Oktay Şıraliyev tərəfindən imzalamış əmrə əsasən, yəni ki, bizdə indi belə problem yoxdur, qanla heç bir problem yoxdur. Yəni ki, lazım olarsa, Allah eləməsin ki, lazım olsun, amma lazım olarsa orada bizdə heç problem yoxdur. Qanı, deməli, o tələbnamə uyğun o qanlar, qanı götürmək olar. Hər bir xəstəxana müraciət zamanı bunlar hamısı həll olunur. Yəni ki, təbii ki, işlər çoxdur. Demək 15-20 dəqiqədə bütün o işləri hamısını tamamlamaq çox çətindir. Demək də çox çətindir. Amma gündəlik işimiz də çoxdur. Gündəlik müraciəti əsasən biz də çalışırıq da elə eləyək ki, hər bir vətəndaş o deməli müraciət zamanı o inciməsin, o razı getsin bizdən. Onun heç bir narahatçılıq eləyən problemləri hansı ki, səhiyyənə deməli varsa, o problemlər həll olunsun.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Canbakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Siz də bizə qoşulun. 436 77 41 telefon nömrəmiz. 050 744 1017 mesaj nömrəmizdir. Bizə beynəlxalq səhiyyə günündə həmin sahənin işçilərinə nə arzulardınız sizin? Sizə belə bir sual verirəm.
Bir dənə elə bir rəqəm istəyirəm sizə nəzərinizə çatdırım ki, deməli bizim ümumi deməli xəstəxanalarda 2006-nı, 2007-ni biz müqəssinə götürsək, 7089 xəstə çoxalmışdır xəstəxanalarda. Bu az rəqəm deyil. Nə ilə bağlıdır bu? Onunla bağlıdır ki, dərmanlar var. Ondan başqa, deməli, dərmanların başda deməli, ərzaq verilir, yəni ki, qıda verilir. Bilirsiniz ki, belə bir, deməli, 4 dənə, deməli, bizim 13 dənə bizim tibb müəssisələri mərkəzləşmiş, deməli, qıda alınır. Yəni ki, orada günün, bir günün içərisində 3 dəfə, 4 dəfə, deməli, xəstələr qıdalanır. O da böyük bir işdir. Özür bilirsiniz ki, uzaq bir yerlərə xəstə yatarsa, ona ərzaq qapıranda insanlar onun ailə üzvləri də inciyir.
Təbii ki,
bugünkü gün biz bunları deməli hamısını təchiz eləyəriksə, təbii ki, xəstələr də dərman olarsa, ərzaq olarsa, yaxşı deməli onlara baxış olarsa, təbii ki, xəstələr də, xəstə insanlar təbii ki, çalışacaqlar ki, xəstəxanaya müraciət eləsinlər. Ondan başqa da bilirsiniz ki, fevralın 1-də pullu xidmət ləğv olunmuşdur.
Aha, mən elə ona keçmək istəyirdim təsadüfə. Bax, bilmək istəyirdim ki, yəni bu pulsuz yəni xidmətə keçid. Kimlər sevindirdi?
Mən demək istəyirəm ki, bu çox belə vətəndaşlar tərəfindən çox yaxşı qəbul olunubdur. Ona görə ki, dövlət tibb müəssisələrində demək olar ki, çoxu yox, no bəzi deməli tibb müəssisələrində bu pullu xidmət olduğuna görə hansı bir xidmət o aşağı təbəqəli insanlar ona müraciət edə bilmirdilər və elə bir ki, o müalicədən, o müayinədən qıraqda qalırdılar.
Bəli, bəli.
Amma belə indi hal-hazırda bütün xəstələr bütün tibb müayinəyə cəlb olunurlar və heç bir hal-hazırda heç bir belə bilirsiniz insanlar tərəfindən çox yaxşı bu qəbul olunmuşdur.
Onu da deyə bilərəm, sualı təkrarlaya bilərəmmi ki, bu keçid kimləri sevindirdi? Kimlərin qanını qaraltdı?
Bilirsiniz nətəri? Onu demək olar ki, biz indi ona maraqlanmırıq ki, kimi sevindirdi, kimi
yəni müşahidələriniz nə göstərir?
Kimə necə bu deməli təsir elədi? O əmr verilir. Təbii ki, hamı bu əmrə müvafiq işini qurmalıdır. Mən bir neçə dəfə telekanallarda bu barədə belə suallar olmuşdu. Bir çıxış eləmişdim və bilirsiniz belə bir biz hesab apardıq ki, yəni ki, büdcəyə 0.6% büdcəyə gəlir əməl olmuşdu həmin bu pullu xidmətdən. O da bugünkü gün çox bir az bir demək rəqəmdir. Yəni ki, o rəqəmə görə təbii ki, bugünkü gün bu əmr çox yerində verilmişdir və insanlar tərəfindən çox yaxşı qarşıladı. İndi konkretlə indi kimisi xoşuna gəlir, kimisi xoşuna gəlmir. Biz işimizi elə qura bilmərik ki, kimisi xoşuna gəlsin. Deməli, təbii ki, bugünkü gün büdcə günü-gündən genişləndiyinə görə, günü-gündən deməli bu deməli vəsait deməli görürsüz ki, bugünkü gün indi bugünkü günü vəsaitini götürək və 5 il 10 gün bundan götürək, təbii ki, görürsüz ki, bugünkü gün daha da genişdir, daha da belə deməli islahatlar ondan dövlət proqramlarından başqa bilirsiniz ki, bir neçə proqramların deməli sahəsində bugünkü gün tibb müəssisələrdə avadanlıq da olacaqdır. Təbii ki, dərman da olacaqdır. Deməli, xəstə üçün nə lazımdır? Hər bir şərait olacaqdır.
Aha, Leyla xanım, Gülnarə adlanan bir xanım bizə mesaj göndərib. Oxuyuram. Salam, bir saylı qadın məsləhətxanasında hamiləlik üçün əsas 4 analizə 48 manat verməli oldum. Dedilər ki, pulsuz yalnız ərazidə yaşayan qadınlar üçün ola bilər. Bu doğrudan da bilədir. Sizdən soruşur.
Mən fikirləşirəm, o Gülnarə xanım o bizə müraciət eləsin. Biz bunu araşdırarıq. Çünki heç yanda pullu xidmət bizdə yoxdur. Pullu xidmət ləğv olunubdur.
Yəni, yalnız ərazidə yaşayan qadınlar üçün söhbəti yoxdur. Bəli. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Dinləyici, alo. Alo.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun.
Necəsiz Sevdaxan?
Sağ olun, çox sağ olun.
Sevdaxan, mən bir şey istəyirdim
sorayım. Adınızı mütləq deyin.
Adım İlqardır.
Aha, buyurun İlqardır.
Mənim subota mən qardaşıma
aparmışdım. Bəli.
Travmatoloji institutuna.
Mhm, bəli.
Deməli orada bu birinci qrup əlildir.
Mhm.
Gözdən əlildir, özü ağır formalı şəkərdə retinopatiya. Leyla xanım onu yaxşı bilər.
Təbii.
Mhm. Orada mən girdim yəni direktorun yanına. Çox yaxşı qarşıladı.
Bəli.
Dedi bunu deməli bu qar yağanda yıxılmışdı. Bu çanaq sümüyü şey dedi, mənim namaz qılanda adam da əyiləndi, biraz problem yaradır da.
Bəli, bəli.
Sonra sınıqçıya gəlmiş, dedilər, niyə həkimə gəlmişsən, belə. Axır sözüm onda ya, dedi, sən yazım kompüterə, Həştat Şirvandı.
Bəli.
Və mən utandım soruşmaq ki, başa düşmədim. Mənim qardaşım Almaniyada olub, onu Alman hökuməti təmənnasız elib ki, sənin bizim borcumuzdur bunu eləmək. Niyə sənin ölkəndə bunu eləmirlər? Aha. Hadi burada... Mən başa düşmə, bu hələ belə boş-boşuna deyil bu.
Aha, oldu. İlqar bəy, qulaq asın.
Mən sizdən çox xahiş edirəm. Və bir neçə dəfə də biz bu, deməli, bunu telefon xəttlərini bir əhali nəzərində çatdırmışdıq. Deməli, bütün qaynar xət Respublika üzrə bizdə yerləşir, bizim idarədə.
Deyin, lütfən.
95-35-39.
95-35-39.
Zəhmət olmasa bu insan ya zəng eləsin, ya da tezdən gəlsin bizim qabulumuza. Biz onu həll eləyərik. Yəni ki, birisi nətəri. Bax, bu zənglər olur cübəci kanallara. Bəli. Bunlar çox gözəldir. Bu zənglər daha da çox olsa, daha da bizim işimiz yaxşı olar. Daha da bu, məsələn, zənglər nə barədə? İnsanı nə incidir bugünkü gün? Nə narahat eləyir? İnsanı harda incidirlər? Necə incidirlər? Nə narahatçılığı var? Bizim işimiz budur ki, bəli, bu işləri biz görək və həll eləyək. Xayiş edərin o insana, vətəndaşa hansı ki indi danışdı, bəli, o bizə müraciət eləsin, biz onu araşdırarıq və başa salarıq. Yaxşı mı?
Oldu. Yəqin ki, İlqar bəy eşitdi bizi. Bir də soruşmaq istəyirdim, Leyla xanım, bu pulsuz tibbi xidmətdən həm həkimlərin, həm də xəstələrin narazılığı barədə mətbuatda fikirlər var, olur tez-tez. Buna siz necə yanaşırsınız?
Siz
yəni həkimlər də narazılıq eləyirlər.
Xəstələr də narazılıq. Belə demək olmaz ki, həkimlər narazılıq eləyirlər. Həkimlər bundan narazı ola bilməzlər. Ona görə ki, biz belə araşdırdıq, onların əmək haqqısı pulu xidmətin hesabına lap cüzgü bir rəqəmdir.
Doğru,
ona görə demək olmaz ki, biz onları neynəsə, onları demək olar ki, onları narahatdırlar nədənsə. Bu ola bilməz. Amma ümumi insanlardır, bilirsiniz nətəri, hər bir tesisçil bir olanda təbii ki, həmişə narahatçılıq olur ki, necə olacaq. Amma indi bu fevraldan bir ay keçib də, mart ayı keçibdir. İndi siz gəlin görək, biz indi bir xəstəxanalardan bir söhbət açaq. Görün ki, xəstələrin axını nə qədər çoxalıbdır. Görün ki, biz necə bir axının qabağında durmaq üçün, bəli, axının qabağında durmaq üçün biz, deməli, Cənab Nazir Rüktə Şirəliyev tərəfindən əmir imzalamışdır. Ona da müfəlik biz öz sərəncamımızı hazırlamışdıq. Yəni ki, keçmişdə belə idi də, indi gəlin düzgün danışaq da, yəni ki, indi danışmaqla həqiqi danışanda insanlar da inanırlar. Gəlin görək, hər bir xəstəxanaya, müayənə üçün hər bir xəstəxanaya müraciət edirlər. Poliklinika kim üz çevirirdi? Poliklinika təkcə üz çevirirdi o insanlar ki, hansılar ki, xəstəlik vərəqəsi almalıdır, ya da bağışlıq məni ölüm haqqında arayış almalıdır. Və ayrı insanlar ora üz çevirmirdi. Amma indi hal-hazırda biz, deməli, bütün bu əmrə əsasən biz tələb eləyirik ki, bütün bu xəstə olan insanlar poliklinikalarda bizdə 141 sayılı əmrə əsasən ambulator şəraitdə hansı müayinələr olunmalıdır? Demə, o müayinələrə müfavir bütün biz reaktivlar verilibdir. Bütün rengen üçün, laboratoriya üçün. Yəni ki, bütün bunlar hamısı həll olunubdur. Onun ki, poliklinika bu insana müraciət edərlər. Sonra orada həkim tərəfindən baxılar. Göndəriş nə? Bir göndərişsiz təbii ki, biz icazə vermirik. No, burada bir söz var. Təcrübə təxrəs alınmaz istisna olmaqla. Yəni ki, biz deyirik ki, plan şəkildə müraciət edən xəstələrdə söhbət. İndi mən açıram.
Bəli.
Amma biri təbii ki, o biri qrup xəstələr bunlara baxılmır. Yəni ki, müraciət zamanı aşkar olunur, xəstəlik dəqiq qoyulur, diaqnoz qoyulur, sonra təbii ki, o xəstəxanaya o müraciət edə bilər. İndi hal-hazırda biz bir əlavə də hazırlayırıq ki, mərkəzlərə hansı xəstələr müraciət edə bilərlər. Çünki axı bizdə klinik xəstəxanalar da var, özünüz bilirsiniz, güclü xəstəxanalar da var. Ha, bundan yanaşı mərkəzlər də var, onlarda da xəstə olmalı. Yəni, orada daha da mürəkkəb olan xəstələr, hansı ki, O müayinələr hansı ki klinik xəstəxanaları yoxdur, amma o mərkəzdə varsa, təbii ki, ora müraciət edəsinlər. Yəni bilirsiniz, bu son vaxtlar o ki 5 il, 6 il bundan öncə səhiyyəni demək olar ki dağılmış vəziyyətdə biz qəbul eləmişik və keçmişdə o poliklinika fəaliyyəti mən yadımda da çox güclü olmuşdur. Amma son 5 il, 6 ildə poliklinika ilə demək olar ki poliklinika şəbəkələri, ambulator poliklinika şəbəkələri hələ bir ki fəaliyyətsiz qalmışdı. Amma indi biz çalışırıq ki insanlar müraciət edəsinə poliklinika ən birinci bilirsiniz ki mərtəbə elə bir ki də səhiyyədə. O poliklinikadır. Təbii. Poliklinika müraciət eləsinlər. Müraciət zamanı hansı bir xəstəlik aşkar olunarsa təbii ki göndərişinə o mərtəbə insanı gələdir. Göndərərlər xəstəxanaya.
Dinləyici var. Ağabala müəllim bizə zəng vurub. Ağabala müəllim, xoş gördük. Sualınızı verin.
Salam aleyküm, doktor. İkinci de salam deyirəm.
Buyurun.
Mən öğrenmek istedim ki, ben de adenoma operasyonu olunmuşam. Böyrəmin biri yoktu. Eşidirsiniz?
Eşidirik, eşidirik.
Böyrəmin biri yoktu. Beyinden travma almışam, 5 yıl banki yatmışam bir ay. İkinci grup adenoma deyim ben de.
Böyle.
Zaten hipertonik.
Böyle.
Özü de uçotlu yazmıyam. Mənə второй группа, я birinci группа pensiyaya düşür, invaliddir.
Aha, oldu, çox sağ olun. Təşəkkür
edirəm. Deməli, mən istəyirəm bu vətəndaşa deyim ki, ümumi belədir. 50 dərəcəsi almaq üçün təbii ki, o poliklinikaya müraciət eləməlidir. Ərazi üzrə poliklinika müraciət eləməlidir. Müraciət zamanı hansı bir xəstəliklər, çünki orada Nazirlər Kabinetinin əmri var. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən orada hansı xəstəlikləri birinci dərəcəyə düşür, ikinci dərəcəyə düşür, üçüncü dərəcəyə düşür. Yəni ki, orada siyahı var. Bu siyahı uyğun hansı xəstəlik tapılarsa, onu təbii ki, klinik xəstəxanalarda təsdiq olandan sonra tezdən o vətəndaş gəlməlidir poliklinikaya. Orada 188 forma belə forma var. O yazılandan sonra o Sosial Təminat Nazirliyinin komissiyasına müraciət etməlidir.
Aha. Çox sağ olun. Bir mesaj da almışıq. Əbülfəz bizə yazır ki, Zərifə Əliyev adına göz klinikasında müalicə pulludur, yoxsa nazirin əmri orada şamil olunur?
Bəli. Təbii. Fevralın birindən bütün pullu xidmətlər ləv olunub.
Əbülfəz bəy, işdiz. Orada daxildir. Bəli. Pulsuzdur yəni. Eləmi? Belə çıxır. Bəli. Əlavə eləmək istəyirsinizmi? Buyurun. Buyurun.
Deməli, Sevda xanım, mən elə sizin kanalınızla belə müraciət istəyirəm bizim, eləyim bizim vətəndaşlara. Bilirsiniz, son zamanlar bizi nə narahat eləyir? Bizə, deməli, bizi narahat eləyir müraciət zamanı qabulu. Ölüm haqqında arayış almaq.
Aha.
Deməli, mən istəyərdim ki, sizin elə efirinizlə bu insanlar, görürəm mesajlardan ki, insanlar qulaq asırlar sizin verilişinizə. Deməli, belə olur ki, bir insan məsələn, yaşayır bir ünvanda.
Bəli.
O ünvan üzrə o, bir dəfə də o poliklinika müraciət eləməyibdir. Məsələn, onun yaşı 70-də, 80-də, 90-də neçə olur? Deməli, heç nəsə narahat eləyib onu ha baxsa, müraciət edib özəl hansısa klinikalara.
Bəli.
Ya da deməli, olar ki, öz həkiminə. Amma o, deməli, insanlar onun qohumları gələndə ki, ölüm haqqında kağız verməyə, axı o heç yanda o ambulator kartası heç yanda bir imza yoxdur, bir müayinə yoxdur, heç nə yoxdur. O zaman təbii ki, biz araşdırırıq, görürük ki, poliklinika düz eləyir. Axı o insanı ki, 20 il, 30 il görməyibdir. O nə tər arayış verə bilər ki, o ölüm haqqında.
Bəli,
təbii ki, biz deyirik ki, məhkəməyə, rayon üzrə məhkəmələrə deməli, siz müraciət eləyin. Amma çox vaxtda elə olur ki, onlar insanlar tərəfindən bir narazıçılıq olur. Elə bilirlər ki, biz bunu qəsdən bunu belə eləyirik. İndi mən istəyərdim ki, sizin verilişinizdə elə müraciət eləyim, o zaman deməli insanlara gedir öz deməli özəl klinikaya yaxşı getsin ona demirlər getməsin oradan alan kağızları
bəli,
hansı müayinə olunubdur hansı kağızları varsa yatıbsa orada onun olmalıdır təbii ki epikriz əlində onu gətirsin ərazi üzrə poliklinika təhvil versin saxlamasın ilbəil ay bay yığılır nə qədər axı ora təsdiq olunmuyorsa ora
yəni poliklinika bilməlidir
poliklinika hər bir poliklinika bilirsiniz məsuliyyət daşıyır məsuliyyət onun eyni zamanda da deməli hamilə qadınlar üçün qadın məsələxanaları Məsələn, bizdə bu yaxında bir hadisə olmuşdur. Bu qadın, bu xanım özəl gedib klinikaya. Və hal-hazırda o xanım indi ağır vəziyyətdə xəstəxanada yatır. Biz neçə gündür o xanımla biz çalışırıq ki, onu həyata qaytaraq. O müraciət edibdir özəl klinikaya. Orada onda xəstəlik tapıblar. Bir dəfə də o bizim dövlət deməli qadın məsələn müraciət eləməyibdir. İndi axı onunla üzbəyiz biz gəlirik. Axı o insan, o qadın gedib orada özəl klinikada doğmur ki, uşağını azad eləmir ki, yəni ki biz gene biz əziyyət çəkirik. Ona görə mən çox istərdim ki, təbii ki, sizin verilişinizin köməyi də olacaq, mən fikirləşirəm. İnsanlar müraciət eləsinlər özdə ərazi üzrə poliklinikalarına.
Uçotda olduğu poliklinikalara.
Poliklinikada hal-hazırda bizdə bütün birisi çox poliklinikalar son vaxtı təmir olunub, müasir avadanlıq verilib. Yəni ki, poliklinikada həkimlər çalışırlar. Hər bir həkim istəyir ki, onun sahəsində ayrılan sahədə xəstə adam olmasın. İstəyir ki, hər bir onun sahəsində insanlar sağlam olsun. Ona görə onlar çalışırlar. Çox zaman qapını döyürlər, heç onlara qapı da açmırlar. Çünki biz bəzi vaxtı tələb eləyirik ki, bütün o poliklinika üzrə o sahələri, onlar ayrılan sahələri pasportlaşma aparsınlar ki, çünki çox evlər tikilir bilirsiniz, çox evlər ləv olunur, köhnə evlər ləv olunur. Yəni ki, görək ki, nə qədər bizə əhali var, hansı əhali olar cavab vermədilər. İnanın ki, həkimlər tərəfindən biri şikayət olur ki, qapını döyürük, heç qapını açan yoxdur. Heç bizi deyilə çox göbut da danışırlar. Yəni ki, hər bir insan ev alıbsa, evi dəyişibsə, mütləq uşağı uşaq poliklinikaya, a böyük isə böyük poliklinikaya müraciət eləsin.
Qeydiyyatda olmalıdır. Bir dinləyici var söylədilər, Zaur bəy. Xoş gördük.
Salam edirəm sizi, qonağınızı da.
Aha, buyurun.
Yəni mən sualımı vermək istəyirdim bu nədə qısa nazınında qonağımıza. Yəni ki, bu yaxınlarda mən şahid olurum. Bu yaxınlarda şahidim olduğu bir hadisə var idi. Bizim nədə yaxın adam var idi, Mininki çöbəsində, Qara Qarayevdə 5 nömrəli xəstəxanada, yəni bilmirəm dəqiq. Orada yatırdı, yəni gedib nə şahid oldum. Mən gördüm ki, orada bu Miningit nədə vərəmlə, ağzıya xəstəlilərlə qarışıb bir-birinə. Bu sualımı vermək istəyirəm ki, bu nə dərəcədə düzgündür?
Aha.
Çox sağ ol.
Bəli,
təbii. Necə sualdır?
Deyir, meningitlə vərəm xəstəsi eyni palatada yatırmış. Eyni
xəstəxanada. Bəli, mən istəyirəm bu insana deyim ki, Bakı şəhər üzrə bizdə meningit şöbəsi var. 4 saylı vərəm əleyhinə dispanserdə. Orada bizdə şöbə var. Meningit şöbəsi var. Bəli. Ona görə meningit diaqnoz təsdiq olunubsa, ondan sonra o xəstəni ora köçürməlidirlər.
Aha, belə. O ilə bağlıymış. Zaur bəy yəqin keçdi. Can Bakı isə davam edir. Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Budur sualımız əziz dinləyənlər. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyid bəylidir. Telefon nömrələrimiz 436-7741. Mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Leyla xanım, siz bayaq özəl klinikalarla dövlət tibbi məsələləri arasında rəqabətdən danışdınız. Kim udur, kim uduzur? Dediniz, daha çox bizlərə müraciət edirlər dövlət tibbi məsələlərinə. Elədimi?
Biz gəlin belə sual belə qoymayaq da, qoyaq ki, insanlar hara inanırlar, insan hara inanır, orada gedir, orada müraciət edir.
Yəni bu maddiyyatla bağlı olabilməz.
Bəli, deməli mən sizə elə bizim bir rəqəmi dedim ki, 7000 xəstə artmışdır dövlət tibb məsələlərində stasionar şöbələrdə. Bu rəqəm balaca bir rəqəm deyil. 7000 rəqəm çox böyükdür. Düzdür? Həmçinin də elə doğuşlarda da bizə belə rəqəmlər var. Uşaq şöbələrdə də var. Yəni ki, günü-gündən bizdə deməli bu artım gedir. Amma mən bir də deyirəm ki, insan, bilirsiniz, insanın psixologiyası belədir ki, o öz həkimi harda olur olsun, lap uzaq bir yerdə o həkimi inanırsa, təbii ki, o xəstə gedəcək o həkimin dalınca, harda olur olsun. İnamı öz həkiminə varsa, Allah şəfa versin, Allah xəstəliyi göstərməsin. Amma təbii ki, demək olmaz ki, deməli, onlarda xüsusi klinikalarda xəstə artır, dövlət azalır, xeyir. İndi bilirsiniz ki, kliniki tibbi mərkəz hal-hazırda təmir olunur.
Bəli.
Ora müasir tibbi avadanlıq verəcək. Həmin xəstəxana pulsuz xəstəxanalardan xəstəxanadır, olacaqdır. Və o müasir avadanlıq olarsa, həkimlər orada olarsa, güclü həkimlər olarsa, dərman verilərsə, təbii ki, xəstə gedəcək ora, harada seçim olacaqdır.
Aha, Leyla xanım, bir sual da verim, qısa cavab istəyirəm, çünki vaxtımız daralır. Paytaxtın tibbi məsələlərində AIDS-lə, hepatitlə yoluxmaqla bağlı faktlar aşkara çıxıb. Bunların təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görürsünüz?
Deməli, bilirsiniz nədir? O demək olmaz ki, paytaxtda bu, deməli, bu xəstəlik artır ona görə ki, hansısa paytaxtda olan tibb məsələləri tərəfindən nəsə bir pozğunluq olub ona görə, yəni ki, bu bilirsiniz də bu qan köçürmə zamanı olur. Bu xəstəliklər çoxu yoxuma olur. Onu demək olmaz. Məndə faktlar var ki, araşdırma mən özüm də aparmışam ki, özəl sektorlardan da xəstələnmə olmuşdur. Yəni ki, onu belə demək olmaz ki, təbii ki, bircə bu tərəfdən olur. Təbii ki, o xəstəliyə deməli biz müayinə biz eləmək üçün bizə hər bir şey var, hər bir dərman var, reaktiv var. Müalicə də hal-hazırda bizə şöbələrimiz var, hansı ki, bu işlə məşğuldurlar.
Aha, oldu. Bir mesaj almışıq. Yazılar gözdən birinci qrup əlilənmənə pulsuz dərman düşürdü. Pulsuz dərman üçün resepti Xətaydakı 7-ci poliklinikaya gətirdim. Amma həkim mənə 5 dərmandan birini verdi. Dedi ki, olanı budur. Özümə də qol çəkdirdi. Amma mənim bahalı dərmanlarım qaldı. Nə edim sizdən soruşur.
Deməli, mən sizə
adını yazmayıb.
Ki,
adınızı lütfən yazın. Bəli.
Yox, mən sizə deyim ki, Sevda xanım belədir də. Deməli 141 dənə dərmanın siyahısı vardır. O dərmanı 2 dənə nazir tərəfindən imzalanmışdır.
Bəli.
Səhiyyə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi. O dərmanın siyahısı var və o dərmanları Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının deməli ekspertlər tərəfindən qəbul olunmuş dərmanlardır. O İnsan dediyi dərmanlar isə o firma dərmanlarıdır. Onlar tələb eləyirlər ki, bizə o firma dərmanları verin, onu alın. Axı, bilirsiniz, bu siyahıda bu təsdiq olunmuş dərmanlar vardır. Dövlət tərəfdə təkcə o dərmanlara biz zaminik ki, bu dərmanları biz sizə pulsuz verə bilərik. Amma özünüz bilirsiniz ki, doludur belə həkimlər ki, hansı ki o firma dərmanlarını yazırlar. Özünüz bilirsiniz ki, nəyə görə yazırlar. Da mən istəmirəm bunu deyim. Yəni ki, hansı bir işlərinə görə ki, o dərmanla istifadə olarsa, o həkimi hansısa oradan nəsə onlar pul vəsaiti alırlar ona görə. Biz də bu deməli qabul zamanı bu insanları başa salırıq ki, görürsünüz ki, bax bu dərmanın onun sinonimi bax budur. Bunu bütün dünya qəbul edibdir. Siz bunu onlar tələbi yox, bu yazılanı mən alın. Axı buna imkan çatmaz, Sevda xanım. Bu qədər harda bir imkan? Buna görə o siyahıda olan dərmanlar isə o insana verilməyibsə, təbii ki o biz poliklinikada araşdırma aparacağıq.
Aha. Rasim bizə mesaj yazıb. Yazır ki, salam Leyla xanım, Yeni Günəşli qəsəbəsi və ümumiyyətlə hökumət poliklinikalarında bir dəfəlik iynələr yoxdur. Deyirlər ki, nazirlik oxuya bilmirəm. Məktəblərdə isə uşaqlara peyvəndi bir iynə ilə vururlar. Rasim yazır bizə.
Deməli, belə şey ola bilməz bu birinci. İkinci də ki, bilirsiniz nədir? Bugün Sevda xanım, deməli, cənab nazir əmrinə, baş həkimlərə böyük səlahiyyət verilibdir. Bütün səlahiyyət işə götürməkdən, çıxartmaqdan başqa, ondan başqa bütün büdcənə hər bir baş həkim biz tanış eləmişik. Yəni ki, o bilir ki, onun vəsaiti bu qədəndir. Ona uyğun, təbii ki, o vaxtında o bir dəfəlik şprici də almalıdır, lazımlı dərmanları da almalıdır. 175 dənə idarədir. Hər də idarənin özünün baş həkimi var. Hansı ki, bunu nəzarətdə saxlamalıdır. Yəni, mən buradan çıxandan sonra biz onu araşdırarıq.
Aha. Bir mesaj da oxumaq istəyirəm. Lütfən Fərəhdən xahiş eləyirəm. Fərəh, mütləq Məzahirin mesajını mənə ver. Mən indi Məzahirin mesajını gördüm burada. Onu oxumaq istəyirdim. Verilişimiz başa çatır. 12:57 dəqiqəni göstərir əziz dinləyənlər. Məzahir yazırdı ki, əlinizi ürəyinizə qoyub deyin. Hansı nazir müalicə üçün pulsuz həkim xidmətindən faydalanır? Leyla xanım sizdən soruşur. Bizdə müalicə keyfiyyətsizdirsə, az çox pulu olan niyə xaricə qaçır? Məzahir bizə yazır. Bəli, buyurun.
Məzəli müəllimin sualı başa düşmədim, çünki bir neçə dənə sualı bir sualda qarışdı
bir
ona görə.
Hə, deyir ki, qarışdı. Hansı nazir müalicə üçün xaricə pulsuz həkim xidmətindən istifadə edir? Axı deyir, bizim nazirlər zaten xaricə qaçırlar pulsuz.
Xeyr.
Niyə qaçırlar?
Bizim nazirimiz heç yana qaçmır, bu birinci, bu birinci. İkinci də ki, bizdə respublikada kənar müalicə komissiya var. Bəzi o komissiya tərəfindən bəzi xəstəliklər hansılar ki, bizim respublikada onun müalicəsi alınmırsa, təbii ki, o komissiya tərəfindən verilir. O insan xaricdə müalicə ala bilər. Amma bu sualı mən başa düşə bilmədim.
Keçmişdə
ola bilər belə şeylər olmuşdursa, indi belə şeylər mən üzrə gələ bilmirəm belə.
Qabil müəllim sizdən soruşur ki, həkimlər özləri xəstələnəndə özəl klinikaya üz tutur yoxsa özü çalışdığı dövlət?
Xeyr, çalışdığı. Doğru təbii mı? Ki çalışdığı, təbii. Aha. Çünki o işlədiyi klinikada, aha, o bilir ki, onun bu sahədə güclü həkimlər kimdir. O təbii ki, öz klinikasına müraciət edər.
Mən sizə çoxlu suallar vermək istəyirdim. İstəyirdim, biləm, tibb işçilər arasında ixtisas artırma necə aparılır, nə vaxt aparılır.
Sualı
ailə həkimi məsələsini nə vaxt gerçəyə çevirir.
Bu qalan gələn dəfə.
Bunlar hamısı gələn dəfə qalacaq. Leyla xanım, söz verirsinizmi dinləyicilərin qarşısında? Bir də gələcəksiniz Can Bakıya. Və bizim suallarımız.
Ha, bax, siz dəvət eləyəsiniz, təbii ki.
Ümumiyyətlə dəvət eləyirik, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq səhiyyə günü idi. Qonağımız Bakıda səhiyyənin vəziyyəti necədir? Sualımız belə idi. Qonağımız Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla xanım Seyidbəyli. Leyla xanım, çox sağ olun. Verilişimizə gəldiyiniz üçün. Düzdür, tıxacət işdiniz, bir 15 dəqiqə tıxacda qaldı.
Sizə demək istəyirəm ki, mən bugünkü günlə bütün insanları təbrik edirəm və mən bu insanları demək istəyirəm ki, bugünkü gün səhiyyədə demək, işləyən insanlar hamısı çalışır ki, çalışırlar ki, bütün insanlar səhiyyədə razı olsunlar. Narazı, mən dedim də sizdə ki, narazı olanlar, bizdə qaynar xət var, xayiş edirəm, ora zəng eləsinlər.
495-35-39. Sevda xanım,
vaxtımız azdır, amma anonim xarakterli olmasın. Çünki çox vaxt kim-kimdən xoşu gəlmir, başları zənglər. Amma xayiş edirəm adını və telefonunu desin.
Aha, oldu, yaxşı çox mı? Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ ol. Biz bir də sabah görüşəcəyik, hər gün Can Bakı deyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.